Goeiemôre broeders en susters. Broeders en susters, ons lees vanoggend saam uit die Here se woord, Psalm 29. Ons gaan in die prediking die hele Psalm met u behandel. 'N Psalm van Dawid. Prys die Here, julle hemelinge. Prys die Here om sy eer en mag. Prys die Here om die eer van sy naam. Buig voor die Here by sy heilige verskyning. Die stem van die Here weer klink oor die waters. Dit is die magtige God wat die weer laat dreun. Die Here self is op die groot waters. Die stem van die Here is magtig. Die stem van die Here is vol majesteit. Die stem van die Here kloof die seders van die Libanon oop. Hy laat die Libanon bokspring soos 'n kalf en die Sirion soos 'n jong bees. Die stem van die Here laat weerlig uitslaan. Die stem van die Here laat die woestyn bewe. Die Here laat die Kades woestyn bewe. Die stem van die Here laat die wildsbokke ruk van skrik, dit stroop die bosse kaal. In sy paleis roep almal uit, hoe geweldig! Die Here heers oor die watermassas, hy heers vir altyd as koning. Die Here gee krag aan sy volk, die Here seën sy volk met oorvloed tot sover. Geliefde broeders en susters, in ons serie Jesus Christus, Psalm 29 is 'n lofpsalm. Dit is egter ook 'n aangrypende gedig waar die leser die God van hemel en aarde op 'n baie besondere manier leer ken. Ons hoor sy stem op die waters. In 'n donderstorm ontmoet ons die skepper van alle dinge. Dit dreun en blits, mens en dier staan verstom. Die aarde bewe, die berge kreun, die bome buig. Die stem van die Here weer klink met mag en majesteit. Hierdie psalm staan dan ook bekend as die psalm van 7 donderslae. En die doel van hierdie psalm is om aan die een kant God se heerlikheid aan almal te demonstreer, maar aan die ander kant wil dit ook die gelowige versterk en opbeur. In die psalm, broeder en suster, ontmoet ons vir God in die psalms. Ontmoet ons vir God op verskillende wyses in sy skepping. Dink maar aan die helder sterre nag van Psalm 8, waar die leser oorweldig word deur die werk van God se vingers. Of lees maar weer Psalm 19, waar die vroeë oggendson die dag breek met God se nuwe belofte van lewe en vooruitgang. God se almag, sy rustige regering oor alles, laat ons in hierdie psalms in bewondering opkyk, maar dan's daar ook Psalm 29. Iets heeltemal anders. Ja, broeder en suster, God kan ook so praat, en nou maak die bewondering skielik plek vir vrees en vir ontzag. Die ongelowige vrees selfs vir sy lewe. Hy praat van natuurkragte wat onwillekeurig toeslaan, en hy voel uitgelewer aan een of ander noodlot waarvoor hy nie kan wegvlug nie. Maar die gelowige se vrees is iets heeltemal anders. Vir die Here se kind is dit nie maar 'n natuurkrag wat homself uitwoed nie, Dis 'n stem. Dis die Here se stem. En dis mooi. Al is dit dreunend, donderend en geweldig. Dit toon iets van God se mag, van sy krag, 'n krag waarvoor niks en niemand kan staan nie en wat eerbied in ons wakker maak. Ja, ons hoor hoe dat God se magtige stem almal oproep tot verwondering en lof. Ons ondersoek dan nou vanoggend hierdie psalm, hierdie onweerspsalm. En daar's drie sake wat na vore kom. In die eerste plek hoor ons die lof van die engele, of soos die vertaling dit aandui, die hemelinge. In die tweede plek hoor ons die stem van God, en laastens sien ons die verwondering van die mens. Ons begin nou by vers 1, en ons let op die lof van die engele. Nou, u weet, broeder en sister, God moet altyd in sy heiligheid geloof en geprys word, onafgebroke. En daar is drie plekke waarvan af hierdie lof kom, vanaf die skepping, wat dag en nag sy glorie verkondig, vanaf die engele, en vanuit die kerk van die Here. So is dit in die hemel, so hoor dit ook op die aarde. Wanneer, broeder en sister, in die Bybel die mens egter nalaat om die Here te loof, dan word die engele opgeroep en gestuur om God se eer te verkondig. Die bekendste plek in die Bybel waar dit gebeur, lees ons sekerlik in Lukas 2 tydens die geboorte van Christus. Die mens het geswyg, maar in die velde van Efrata hoor die herders hoe die engele die blye boodskap uitsing in 'n lied wat God se glorie laat hoor. Eer aan God in die hoogste hemele. As die mens swyg, tree die engele in. Hier in Psalm 29 vind ons reeds 'n pragtige voorbeeld van so 'n oproep. Die digter sien voor sy geestes oog hoe mense verstom staan, hoe hulle na hulle asems snak wanneer 'n storm losbars. Ja, die mens is stil wanneer God se stem op die wolke weer klink. Daardie mag en krag oorweldig vlees en bloed. Maar vir die digter is dit onaanvaarbaar. Nou roep hy God se hemelse dienaars op. Hulle moet die stilte van die mens verbreek. En hy gebruik, kan u sien, tot drie keer toe die woord gee, om die dringendheid van sy oproep te beklemtoon. O hemelinge, gee aan die Here eer. In die oorspronklike teks hoor ons hoe Dawid hulle digterlik aanspoor om hulle mooi klere aan te trek, hulle uit te dos vir die geleentheid met sieraad en prag. Ons is sprakeloos, asem weggeslaan. Hier verskyn God so kragtig en oorweldigend en ons besef ons nietigheid. Maar die besef dat God se lof besing moet word, is groter. En daarom, engele, laat niemand die kerk se oomblik van oorweldiging misverstaan nie. Laat God se eer nie skade ly nie. Ook is dit nie interessant nie, in Openbaring 10 lees ons van die 7 donderslae, waar die oomblik aangebreek het vir God om sy raadsbesluit uit te voer. En ook daar tree 'n engel na vore om die mens te ondersteun in oomblikke van oorweldiging. Broeder en suster, wanneer ons sonder mense in ons gebrekkigheid swyg, dan hoor ons die openingsakkoorde van die erediens in die hemel. En dis presies soos het hoort. leer Psalm 29 ons. Die Psalm begin met 'n erediens in die hemel. Dan daarna hoor ons die stem van God. Van vers 3 af beskryf die digter hoe hierdie stem in die onweer met verskillende skakerings beleef word. Ons hoor die rollende dreuning van die oseaan, die brullende donderslae, die blitsende weerlig, krakende reuse bome in die bos, die bewende geroggel van die berge, asof daar 'n aardbewing is, en die vreesagtige geluide van die diere. Al hierdie oorverdowende gerammel praat saam van die magtige glorie van hom wat bo dit alles sit, en sy kragtige scepter waarmee hy dit alles orkestreer en dirigeer. Nou vir die oningewyde mag alles buite beheer en skrikwekkend lyk, maar, sê die digter, jy moet baie mooi kyk, want dit is glad nie so nie. Jy moet dieper soek, jy moet verder kyk, jy moet God soek. Kyk net mooi, daar is vastigheid en beheer en alles, beheer as alles lyk of dit uit mekaar wil bars en breek. En wat so mooi is, broeder en suster, in die gedig self is daar ook orde en logiese opeenvolging van gebeure, juis om die sinvolle opbou en bestuur agter alles aan die leser te toon. So met die storm is dinge glad nie so onvoorstelbaar en onverstaanbaar as wat die oningewyde vermoed nie. Jy kan mooi kyk, vers 3 en 4 beskryf baie mooi die storm in aantog. Die onweerswolke pak saam, dis die Here wat daarop ry, sê hy simbolies. Hy gebruik ook met opset die term groot waters, wat in die oorspronklike taal terugverwys na die sonvloed in Genesis. Met ander woorde, al lyk dinge onheilspellend, dis dieselfde God wat toe reeds die waters onder sy beheer gehad het, die God wat die reënboog gegee het. En u kan gerus mooi lees hoe die digter jou gerus stel te midde van die aankomende storm. Vers 3 herhaal duidelik dat dit nie net die Here se stem is wat jy hoor nie, daar staan, hy is self daar. Soos die gedig nou vorder, kom die storm nou, as jy nou na die kaart van Palestina kyk, soos wat die plekke in die gedig aangedui word, kom die storm so uit die noordweste al nader. Dit bereik nou die aarde, hier van vers 5 af. Die berg Libanon en die berg Hermon begin nou bewe. Hier in die gedig word Hermon die Sirjoon genoem, is maar 'n ander naam vir die berg Hermon. Hierdie is die twee vernaamste berge in Palestina. Almal ken ook die reusagtige sederbome op die hange van die Libanon. En as die weerlig nou slaan, dan kloof dit van hierdie bome oop, asof dit takkies is. En dit lyk behoorlik of die berge op en af spring, soos jong diere, en die blitse speel op die toppe, soos bolle vuur in die hemel. Wat 'n gesig om te ervaar. En dan, so van vers 8 af, dan trek die storm verby na die suidweste toe, weg van die Libanon af, na die woestynse kant toe, by Kades. En dit beteken dat die storm nou die hele heilige land oorkoepel. Met ander woorde, Dit is 'n storm wat vir al die Here se kinders te sien is en te hoor is. Selfs die diere ruk van skrik en die woestynbosse se bas word kaal gestroop deur weerlig en wind. En terwyl hierdie drama oor die heilige land afspeel en als met skrik vervul word, word daar ewe skielik deur die digter teruggegryp na vers 1 toe. Hy sê, in die hemel word alles ervaar as iets wat pragtig is om te sien. Daar in die hemel roep hulle uit hoe heerlik God se oorkoepelende mag bo oor sy land vou. Dis soos dit van bo af lyk. En dan is die storm weer oor. En dit raak ook in die gedig rustig. En dan sluit die digter af met die laaste twee verse. En dit sien ons in ons derde punt, die verwondering van die mens. Verse 10 en 11 is die slot van die gedig. Na die onrustige, maar aangrypende beskrywing, wil Dawid sy leser nou 'n baie belangrike les leer. Hoe erg dinge lyk, hoe die storms van die lewe ook al vanuit jou oë gesien en beleef word, dit gaan verby. Maar die Here is vir ewig. Dis die les wat hy gee. Hy sien toe, die Here sien toe dat daar doelmatigheid, opeenvolging, bestuur en beheer is, selfs in tye waar jy stom geslaan voel en spraakloos bang is. Tye wanneer daar donker wolke saampak, die Here omvou sy volk. Hy donder, maar hy praat ook sag. Hy kan ook fluister. Hoor wat sê hierdie psalm. Hy is vol krag, maar by hom is daar ook vrede. Hy troon bo alles uit en daar is 'n scepter in sy hand. Daardie magtige God, wat homself so aangrypend aan mense openbaar, hy is die God van Israel. Sien u hoe maak die storm Israel toe? Hy oorkoepel sy volk. Sien u die prent van die gedig? Bo oor sy kerk is daar 'n sterke heerser. Soos daar stilte is na 'n storm, so eindig hierdie psalm. Soos die ou vertaling ook sê, en jy kan mooi kyk, hy eindig met die woord vrede. Broeder en suster, vir die kerk, hier op aarde, is lewensstorms nie vol verskrikking nie. Ons verstaan waaroor dit gaan. Soos Jesus self vir ons gesê het, vrede laat ek vir julle na, my vrede gee ek vir julle. Die vrede wat ek vir julle gee, is nie die soort wat die wêreld gee nie. Julle moenie ontsteld wees nie, en julle moenie bang wees nie. Daar's in hierdie wêreld storms, maar julle moet verstaan waaroor dit gaan. Julle hoef nie bang te wees nie. En daarom, broeder en suster, is dit opvallend dat hierdie psalm wat ons aan God se kragte in die skepping laat dink, juis nie interessant genoeg na God verwys deur sy skeppernaam, soos ons nogal sou verwag, né? Deur sy skeppernaam te gebruik nie. In hierdie psalm word daar nie na die Here verwys met die naam Elohim, maar Yahweh. Wanneer God in sy skepingskrag vertoon, dan is hy die verbondsgod, sy verlosser naam, hy die naam wat sy liefde en sy ontferming wys. In die kragdadigheid sien ons sy krag, maar dit is liefdevol. Die kerk verstaan dit, ons ken ons Here. Die psalm begin met 'n geopende hemel, met die erediens van die engele, en het sluit af met sy volk, sy kinders hier op aarde, onder sy koepel. Die storm is verby, rustig onder die seën en die oorvloed van die Here. Die donderweer van hierdie wêreld kan nie ons vrede wegvat nie. En daarin juis lê ons verwondering. Amen.